Yahya pasal 21.
Sakali deui Isa nembongan ka murid-muridna di basisir Tiberias. Kieu kajadianna teh. Harita di eta basisir teh aya Simon, Thomas anu katelah Didimus, Natanael urang kana Galilea, anak-anak Zebedeus jeung dua urang murid sejena. Cek Simon Petrus,
urang mah rek ngalalauk
ditempas ku batur-baturna.
Urang oge arek, hayu urang bareng.
Celak sarerea unggah kana parahu. Barang siarna sapeuting jeput tapi luput teu bebeunangan pisan. Ari geus brai beurang, Isa ngadeg di basisir tapi maranehna parang lingeun, samarukna lain anjeuna. Anjeuna ngagentraan.
Barudak, geus bebeunangan.
Dijarawab,
numawi teu acan.
Anjeuna ngagentra deui.
Coba rungkukeun hareupna ka katuhuan parahu. Tangtu aya nu beunang.
Ruk hareup dirungkukeun, barang dipulut meh-meh teu kabawa ku loba-lobana lauk anu beunang. Murid anu dipika asih ku Isa tea ngomong ka Petrus.
Euleuh, kening jungjunan eta teh.
Dibejaan yen eta teh jungjunan, rap bae Petrus di baju lantaran keur bubulucunan tea, geus kitu manehna teh brus kacai tuluy ngojay. Nu sejena naluturkeun dina parahu anungan kari kira-kira kurang ti 100 meter deui ti darat, bari ngagusur heurap anu pinuh ku lauk. Di darat kasampak aya pirunan ruhai keur dipake manggang lauk jeung roti. Saur Isa,
cik, lauk benang dia teh, kadieukeun sababaraha siki mah.
Heurapna terus dipulut ku Petrus, laukna diitung, aya 153 siki. Bebeunangan sakitu lobana teh, heurapna henteu nepi ka bedah. Saur Isa,
hayu urang sasarap.
Murid-murid henteu aya anu wani nyasaha ka anjeuna, sugananya, saha tea anjeun teh? Ongkoh geus nyarahoeun yen anjeuna teh Isa. Isa ngarongkong nyandak roti jeung panggang lauk tuluy disodorkeun ka murid-murid. Harita teh anu katilu kalina anjeuna nembongan ka murid-muridna sanggeus gugah tina pupusna. Rengse salah sarapan, Isa mariksa ka Simon Petrus.
Simon bin Yonas, bener manehnya ahka kami leuwih tinu sejen?
Jawab Petrus.
Sumuhun jungjunan, jungjunan nulangkung uninga, yen abdinya ah kasalira.
Saur Isa.
Panguruskeun anak-anak domba kami.
Geus kitu kadua kalina mariksa ka Petrus.
Simon bin Yonas, bener manehnya ahka kami?
Jawab Petrus.
Sumuhun jungjunan, jungjunan nulangkung uninga, yen abdinya ah kajungjunan.
Saur Isa,
panguruskeun domba-domba kami.
Katilu kalina Isa mariksa deui.
Simon bin Yonas, bener manehnya ah ka kami?
Dipariksanya ah henteuna nepi katilu kali kitu teh, Simon jadi pohara nalangsana sarta pok ngajawab deui.
Duh, jungjunan, anu uninga kana sagala perkawis. Jungjunan, anu langkung uninga, kumaha kanya abdi ka jungjunan?
Saur Isa,
panguruskeun kabeh domba-domba kami. Cek kami ayeuna. Kieu, maneh keur ngoramah, bisa init-initan kamana bae. Dangdan ku sorangan, geus kakolotnakeun mah, dangdan oge ku batur. Leungeun digusur kunu sejen. Indi teu bisa sakahayang kari kumaha ceuk nu mawa.
Kasauran anjeuna kitu teh ngagambarkeun baris kumaha Petrus nekanan ajalna enggoning babakti ngamulyakeun ka Gusti Allah. Sanggeus sasauran kitu, Simon ku anjeuna dipiwara ngiring saurna.
Hayu, tuturkeun kami.
Barang Petrus ngalieu ka tukang katenjo yen dituturkeun ku murid nu dipika asih ku Isa, nyaeta murid anu dina peutingan riungan tuang diukna ngalendean ka Isa sarta naroskeun ka anjeuna saha-saha na nu niat hianat ka anjeuna. Ku Petrus ditaroskeun ka Isa.
Jungjunan, dupi murid anu itu kumaha engkena?
Waler Isa,
upama manehna ku kami diparengkeun hirup keneh nepi ka kami datang, eta lain urusan maneh. Maneh mah tuturkeun bae kami.
Geus kitu di kalangan panganut-panganut Isa jadi rame yen eta murid anu saurang moal maot-maot. Padahal Isa mah henteu nyaurkeun yen manehna moal maot. Nyaurkeun sote upama manehna ku kami diparengkeun hirup keneh, nepi ka mangsana kami datang, eta lain urusan maneh. Nya murid eta pisan anu geus mere panyaksen, sarta geus nyatetkeun sakur anu geus kajadian. Urang oge yakin, yen panyaksena teh beunang dipercaya. Loba keneh perkara-perkara sejena anu dipidamel ku Isa teh. Upama sakabeh kajadian dicatet kalawan taliti sarta dibukukeun, kawasna mah dunya teh moal pimahieun keur nyimpenna.